Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ustavno sodišče začasno zadržalo izvajanje pogojev PC za državno upravo. Ministrica Simona Kustec pred začetkom študijskega leta čas, ki ga živimo, potrebuje odločne in strpne stebre razuma. Predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Lojze Peterle o delu združenja. Vreme, kljub nekoliko nižjim temperaturam, sta pred nami dva sončna dneva. Dober večer in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Ustavno sodišče je zadržalo izvajanje določb odloka, ki z jutrišnjim dnem za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja. Vlada je z omenjenim odlokom določila, da bodo morali s 1. oktobrom zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo upravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni. Medtem, ko se bo tako imenovanega pogoja PCT izločil T, torej testiranje. Na odločitev se je že odzval minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
Današnjo odločitev ustavnega sodišča obžalujem. Jo bom seveda, to poudarjam, da ne bo spet prihajalo do nesporazumov, absolutno spoštoval. Pogoj PC v državni upravi, torej od jutri naprej, še ne bo veljal, zaenkrat ostajamo pri pogoju PCT. Naj pri tem opozorim, da gre pri današnji odločitvi zgolj za začasno zadržanje in ne za razveljavitev. In še, da ta odlok ni uvedel obveznega cepljenja, ga ni mogel in ni bil tak namen. Namen je bil zagotoviti varnejše delovno okolje v prostorih, za katere je vlada, če tako rečemo, neposredno odgovorna. Toda številke se žal ne umirjajo in treba bo poiskati trajne rešitve. Ponovno poudarjam, posameznik se cepi zaradi sebe, zaradi svojih bližnjih in širše solidarnosti, ne zaradi Boštjana Koritnika ali Janeza Poklukarja. In če te kolektivne zavesti nimamo, nam, torej za tiste, ki očitajo, da smo ta pogoj določili z odlokom, niti zakon in ne sprememba ustave ne bi pomagala. Kajti, nihče me ne bo prepričal, da protestov, kot je bil včerajšnji, ne bi bilo, če bi bila pogoja PCT ali PC sprejeta na drugačne načine.
Sodišče je odločitev sprejelo s 7 glasovi za in 2 proti. Proti sta glasovala sodnika Klemen Jaklič in Marko Šorli, ki sta že napovedala odklonilno ločeno mnenje. Koritnik je bil v izjavi kritičen tudi do protestov, ki temelijo na populizmu, ki je izjemno nevaren za javno zdravje.
Obsojam pa tudi včerajšnje proteste, in to z več plati. Prvič, ker gre za nedopustno obnašanje in nasilništvo skregano z osnovnimi standardi medsebojnega komuniciranja in spoštovanja. Drugič, ker gre za izjemno nevarno početje, s katerim se ogroža zdravje sebe in drugih, sploh če ukorakaš na obvoznico v času največje gneče. Tretjič, ker dogodki temelijo na dokazih z Facebooka in Googla in nimajo nikakršne strokovne podstati. Gre za čisti populizem, ki je, ponavljam, izredno nevaren za javno zdravje in ogabno poceni nabiranje političnih točk. In četrtič, pa ne nazadnje, ker so bili napadeni novinarji, ki so zgolj opravljali svoje delo.
Številne vlade, tudi slovenska, se soočajo s protesti in napačnimi odločitvami pri vodenju epidemije. A zaradi takšnih napak ne smemo zavreči vsega ukrepanja, saj to ogroža javno zdravstvo. Se je na včerajšnje proteste v prestolnici odzval predsednik države Borut Pahor.
Vse moje politične izkušnje v več kot 30 letih me naučijo, da na koncu v takih razmerah ne preostane nič drugega kot je dialog. In če so predstavniki protestnikov v tem pismu ali sporočilu menili, da bi bilo koristno, da se sestanemo, se tudi bomo. In tukaj vas bi rad spomnil, da ne prvič. Jaz sem se z njimi že sestal.
Policija je na včerajšnjem shodu v Ljubljani, uperjenem proti ukrepom za zajezitev epidemije, zaznala več kršitev, med drugim, da je bil shod neprijavljen. Zoper 52 oseb vodi postopke o prekršku, 5 oseb je začasno pridržala. Obravnavala je tudi dva napada na policista, ki sta bila lažje poškodovana. Obravnavali so tudi tri primere poškodovanja tuje stvari. V enem primeru je šlo za poškodovanje službenega vozila, v dveh za poškodovanje stekel na objektih. V Ljubljani in drugod po Sloveniji, kjer se je v minuli noči razbesnilo neurje, so danes ves dan pregledovali škodo in odpravljali posledice obilnih padavin. Škoda je nastala tako na zasebnih kot javnih objektih, iz katerih je bilo treba črpati vodo. Začasno je zaprt tudi del severne ljubljanske obvoznice. Neurje je najprej zajelo severovzhod države, po 20. uri vse do polnoči pa predvsem območje Ljubljane, kjer so gasilci do danes dopoldne opravili skoraj 400 intervencij. Kot je v izjavi za javnost povedal Robert Okoran, v gasilski brigadi Ljubljana takšnega števila posredovanj ne pomnijo, odkar je leta 2014 Slovenijo prizadejal žled.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Čas, ki ga živimo, potrebuje odločne in razumne, a hkrati spoštljive in strpne stebre razuma. Vse to za boljšo družbo prihodnosti predstavljajo prav študenti in profesorji, je ministrica za izobraževanje Simona Kustec navedla v poslanici ob začetku novega študijskega leta. To se jutri začenja za približno 61.500 študentov na visokošolskem in 10.000 na višješolskem strokovnem izobraževanju.
Vsem vam, dragi študentke in študenti, tako kot tudi profesoricam in profesorjem, ter vsem drugim zaposlenim, želim znanju predan, radoveden, iskriv, pa tudi pogumen prvi in vse preostale dni novega študijskega leta. Študijskega leta, ki naj bo posebno in to še najmanj zaradi COVID-a. Razsežnosti in možne odgovore za sobivanje z virusom poznamo, prav zahvaljujoč znanju in razumu. So pa prav znanje in razum tisti, ki nas lahko vsakodnevno presenečajo, nam pomagajo odkrivati nove poglede, celo nove svetove in vesolja. Le želeti in potruditi si moramo poiskati in usvojiti to. Drage študentke, dragi študenti.
V zbornični dvorani Ljubljanske univerze pa je bila danes inauguracija novega rektorja Gregorja Majdiča. Odhajajoči rektor Igor Papič mu je predal rektorsko verigo. Majdič, ki bo štiriletni mandat nastopil jutri, bo tako postal 45. rektor naše največje in najstarejše univerze. Pred inauguracijo je oba sprejel predsednik republike Borut Pahor. Slovenski frančiškani danes in jutri skupaj s Teološko in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani ter Rimskim kolegijem svetega Bonaventura obeležujejo 800-letnico rojstva svetega Bonaventura. V prestolnici so se ob tej priložnosti zbrali nekateri najpomembnejši strokovnjaki za filozofske in teološke vidike dela tega cerkvenega učitelja, ki je dal pečat drugemu koncilu v Lijonu. Ter kot vrhovni predstojnik manjših bratov svetega Frančiška poskrbel, da so ti obstali do danes. Gostje skupaj z domačimi raziskovalci skušajo prebuditi zavedanje o bogati dediščini frančiškanskega, duhovnega in intelektualnega izročila. V minoritskem samostanu svetega Maksimiljana Kolbeja na Trubarjevi v Ljubljani se ravno kar končuje delavnica z naslovom Sveti Bonaventura kot posrednik življenja svetega Frančiška, ki jo vodi direktor rimskega kolegija Karači. V atriju frančiškanskega samostana na Tromostovju pa bo ob 19. uri okrogla miza o aktualnosti srednjeveške misli s predstavitvijo treh novih slovenskih prevodov svetega Bonaventura. Kaj vse lahko prebiramo v slovenščini, nam je povedal doktorant patristike, brat Jan Dominik Bogataj.
Pred dobrimi 20 leti smo v slovenščini dobili njegovo prvo delo, to je Itinerario Mentis ad Deum, oziroma Potovanje duše k Bogu, ki je morda njegovo najbolj znano delo. Na lansko leto smo temu dodali še njegovo kratko, tako duhovno besedilce Drevo življenja, letos pa njegov ta najbolj sintetičen, klasičen teološki prikaz, torej tako imenovan Previlokvi, kratko rečje, čeprav knjiga sama po sebi ne bo prav kratka, in pa ta mistični traktat o trojni poti. Poleg tega pa tudi razprava, kako se vse umetnosti, se pravi danes bi rekli vse znanosti oziroma vsa področja človekovega videnja nekako zvajajo na teologijo. Ta zelo zanimiv kratek traktat, ki lahko poveže teologijo prav z vsemi različnimi področji našega vedenja, tako da tudi če niso naši poslušalci izvedeni v teologiji, bodo morda v njem lahko našli povezavo do svojih priljubljenih področij. Naj pomenim, da tudi te prevode spremljajo študije, naj omenim recimo izvrsten esej profesora doktorja Branka Kluna, ki bo prav tako izšel v ene izmed teh knjig, in pa prvič v slovenščini bodo natisnjene tudi tri kateheze zaslužnega papeža Benedikta XVI, ki je tudi sam kot mlad teolog napisal svojo habilitacijsko nalogo prav iz teologije svetega Bonaventura in je za njega vedno govoril, da je to njegov osebni prijatelj in zato mu je tam med tistimi katehezami o cerkvenih očetih in srednjeveških mislecih posvetil kar tri kateheze. Te bodo išle v prevodu brata Mirana Špeliča.
Po uvodnih dogodkih Mednarodnega znanstvenega simpozija ob 800-letnici svetega Bonaventura se bo ta jutri nadaljeval na teološki fakulteti s predavanji in razpravami o njegovi filozofiji in teologiji. Društvo Moris pripravlja v Šeškovem domu v Kočevju jutri v petek 1. oktobra ob 18. uri dogodek v počastitev 30-letnice slovenske samostojnosti. Srečanje bo že uro predtem uvedlo odprtje spominske razstave o obletnici manevrske strukture narodne zaščite. Na dogodku bodo med drugimi nastopili zgodovinarka Tamara Grisar-Pečar, raziskovalec arhivov Igor Omerza in predsednik prve slovenske vlade, zdaj predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Lojze Peterle. Slednjim se je o dogodku pogovarjal Jože Bartol.
Gospod Peterle, kako ste si to srečanje zamislili, zakaj je pomembno?
To srečanje zgodovinarjev je namenjeno osvetlitvi 30-letnice, še posebej z vidika primerjave med drugo vojno in vojno za Slovenijo. Mislim, da je potrebno delati na tem razlikovanju. Tam bo nastopila dr. Pečarjeva, zgodovinarka, ki se je močno posvetila temu času naše preteklosti. Tam bo govoril Igor Omerza. Govoril bom tudi jaz, mene izrazito zanima ta primerjava. Ne? Mi moramo razumeti, zakaj je šlo v drugi svetovni vojni, zakaj je šlo revoluciji, ki je s Kočevjem si postavila, bi rekel, izhodišče. In Kočevsko smo doživljali z Rogom in Kočevsko reko, zaprto območje kot temno zgodbo. O Rogu in o Kočevski reki smo govorili šepetaje. Na Rogu se je kdaj zgodila kakšna svečka, ki jo je nekdo na skrivaj prižgal, tja se niti ni smelo iti, oziroma si malce tvegal, če si hodil okrog tistih grobišč. In ta Kočevska je postala upanje. Slovensko upanje, torej iz te teme je prišla svetloba, v Kočevski reki se je zgradila ta slovenska vojska, ki je zmagala vojno za Slovenijo. Ne. Tukaj pač želimo govoriti o tej razliki, zakaj je šlo takrat in zakaj je šlo danes. Oziroma je šlo pred 30 leti.
Če govorimo o naslovu, o delovnem naslovu Slovenija 30 let pozneje, konec tranzicije ali šele začetek, to je pravzaprav tak malce polemičen naslov, kaj ne?
Jaz mislim, da je prav, da smo si izbrali tak delovni naslov. Ne? Jaz sem že za 20-letnico rekel, da smo se osamosvojili, osvobodili pa ne. Tudi med komunisti so bili številni, nekatere od teh sem poznal oziroma poznam, ki so videli in vedeli, da je konec enopartijskega režima, da bo treba se odpreti demokraciji, da se tako v Jugoslaviji ne da naprej. Mingede povem, da Jugoslavije niso uničili demokrati. Glede Jugoslavije se komunisti niso mogli zmeniti po Titovi smrti, kako naprej. Ne? Mislim, da je treba na to temo pač preprosto si natočiti čistega vina.
Omenili ste sodelujoče, bo to srečanje v Kočevju v organizaciji Društva Moris skušalo odgovoriti tudi na kakšna vprašanja, ki so prav ob tej 30-letnici še posebej pereča, recimo gre za osamosvojitvene procese, gre za priznavanje zaslug Demosa, gre za sestop partije in tako naprej.
Mislim, da ne bomo govorili o zaslugah, nisem sodeloval v nobeni taki zgodbi, sem se pa ves čas trudil za to, da bi imel dostojen, pošten, pravičen pogled na preteklost. Še enkrat bom rekel, jaz spoštujem vsakega, ki je k slovenski samostojni zgodbi kaj dodal, ne glede na politične barve. Za osamosvojitev je bilo več ljudi, kot jih je bilo za Demos, smo že dejali, ampak dejstvo pa je, da brez Demosa se ta projekt ne bi zgodil, ker Demos je prišel s tem državotvornim projektom na prve volitve in zmagal. Da bo tam razstava MSNZ-ja, se mi zdi zelo pomembno, ker gre še vedno za podcenjen in premalo obravnavan element v osamosvojitveni zgodbi, bi rekel bistven element, čeprav osamosvojitev ne pomeni samo vojaških priprav in vojaškega uspeha. Mi smo se morali pripravljati tudi na gospodarskem, na socialnem področju. Zame je pomembno, da niti ena pokojnina ni ostala neizplačana v času stiske. Jaz sem nasledil situacijo, ko šef vlade oziroma vlada je nasledila -8% padanje gospodarstva. Blago, ki šlo na jug, ni bilo več plačano, skratka 300 ali 400 firm je bilo pred stečajem, tretjino preveč zaposlenih. Takrat je partija skrbela za umetno zaposlenost. Ne? Takrat so se začele odpuščanje in tako naprej. Mi smo morali resnično skrbeti za preobrazbo. Ampak lejte, moja vlada je trajala 2 leti in v 2 letih pa res ne moreš narediti, ko gre za tak zgodovinski zasuk nekaterih bistvenih zadev in ko je levi del Demosa pač odprl bok starim političnim silam, se je tam začela tudi restauracija oziroma v nekem smislu pot nazaj in zato trdim, da pač je naše osvobajanje zastalo in da bo treba marsikaj še narediti in jaz sem vesel, da tega ne vidim samo jaz tako, ne, da vidijo tudi nekateri drugi, zato bo poudarek v Kočevju na tem.
S predsednikom prve slovenske vlade, zdaj predsednikom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, Lojzetom Peterletom, se je pogovarjal Jože Bartol.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pod geslom Gemeinsam skupno se je danes dopoldne v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu začela konferenca o razvoju pravic narodnih skupnosti. V ospredju večdnevne konference so vprašanja regionalnega, državnega, evropskega in mednarodnega vidika varstva manjšin. Direktor Mohorjeve Celovec Karel Hren je v pozdravnem nagovoru dejal.
Rdeča nit dejavnosti Mohorjeve družbe je izobraževalna dejavnost. Zato tudi delamo take konference, kot je ta današnja, da tudi politično izobražujemo odrasle, mladino in s tem prispevamo k razvoju te dežele.
Odprtja so se udeležili številni politični predstavniki iz Avstrije in Slovenije, med njimi predsednik Slovenskega državnega zbora Igor Zorčič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, koroški deželni glavar Peter Kajzer ter avstrijska državnozborska poslanka in poslanec, koroška Slovenka Olga Voglauer in gradiščanski Hrvat Nikolas Berlakovič. Zvečer se bo večinoma razjasnilo. Več oblačnosti bo ponekod na severu. Pihal bo severovzhodni veter. Po noči bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem ob šibki burji do 12 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nekaj več oblačnosti, burja bo ponehala. Najvišje temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. V soboto bo po večini sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V nedeljo in ponedeljek bodo predvsem v hribovitih krajih na zahodu krajevne padavine, ki se bodo občasno razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Na vzhodu bo suho in deloma sončno vreme, jugozahodni veter se bo krepil, razmeroma toplo bo. Vreme ob 18, letališče Portorož jasno 22 stopinj, Ajdovščina 18, Črnomelj in Ljubljana 17, Celje 16. Letališče Edvarda Rusjana in letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 16, Novo mesto in Trbovlje 16. Bovec, Idrija in Kran 15, letališče Lesce, Postojna, Slovengradec, Bohinjska Češnica, Slovenske Konjice in Velenje 14 stopinj. Gornji Grad in Kočevje 13, Listca 10, Kredarica pa nič stopinj Celzija. Na cesti Kozina-Starod je zaradi prometne nesreče zaprt odsek Hrušica-Podgrad. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj od razcepa Kozarje do priključka na Celovško cesto, torej proti Bežigradu, čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut. Na primorski avtocesti je zastoj na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Ljubljano. Čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut, za osebne vozila priporočamo obvoz po regionalni cesti Logatec, Vrhnika, Ljubljana. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za vstop čakajo do 30 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan, ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.